paarti le mootummaa ihaadi paartii tokkicha walitti dabalamu dhiyoodhaaf deemsa jalqabaatti fufeen addi bilisummaa uummata Tigraay keessaa bakka hafetti sagalee guutuun torban darbe raggaasee jira. Deemsi ihaadiif walitti makamuu paartiilee ija seeraa biyyattiitiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinnee faakaaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesara Ajjeetuu Iddoosaa waliin marii gaggeeffame kutaa jalqabaa jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Deemsa walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qabaan gaaffiyaan dhiyeessee ture? Akka jedhu Piroofeesar Jeetuun.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii, mirga siyaasaa, mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti. Kan akka naannoo Oromiyaa, kan akka naannoo Tigraay, kan akka naannoo Sumaalee, Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni sun yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin jeneraal assembilii waamamee inni kun faayidaan isaa kana miidhaan isaa kana jedhee amansiise yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaan jiran irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'aa yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiranii sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kun even carraan inni miseensota isaaf illee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaadni suni yaada uummata bal'aadha moo yaada namoota aangoo siyaasaa qabatanii jiranidha kan jedhu gaaffii cimaa ta'ee hafaa jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera feebuu ba'ee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii itti ardeessii keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka independent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Kun immoo kan agarsiisu durumaanuu mari'atamuu qabu. Kanaaf paartiin kun paartii haaraadha. Nu faana turuu barbaaddu moo deemuu barbaaddu? Yoo nu faana turuu barbaadan hojimaata isaa hordoftanii naamusa seeraa inni qabu hordoftanii paartii haaraa faana deeggartanii deemtu. Yoo ta'uu baate immoo paartii kan biraallee dhaqanii walitti makamuu dandeessu yaada jedhuun qabu. Kanaaf seerichi mirga yeroo diffaayinii godhu mirga miseensotaallee akkamitti tuquu danda'u sirriitti ibsa jechuudha. Kanaaf carraan lakkan independent paartii kaandideetii ta'ee fufuun barbaadu paartii biraa joinii gochuun barbaada yoo jedhe miseensi tokko carraan isaa maal ta'a kan jedhu gaaffii ta'a jechuudha. Kanaaf sirna merjeriin suni constitutional rightii political paartii abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawii ta'u yeroo barbaade miseensa abaa'oo ta'u yeroo barbaade kaafaa'oo ta'u yaadni jedhu seera merjerii sanaatiin limitidii waan ta'uuf mirga miseensotaa sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Namoonni baay'een feesbuukii irrattis yookaan immoo sooshaal miidiyaa irrattis barreessan yeroo agarru miseensonni adawaawii baay'een isaanii kan isaan koompileenii godhanii baquu hin qabu yaada jedhudha. Garuu maal inni baquun sun mirga isaanii irratti rakkoo akkamii fiduu danda'a? Mirga filannoo irratti hirmaachuu, mirga paartii biraa miseensa ta'anii joinii gochuu irratti rakkoo maalii qaba kan jedhu wanti ifa ta'e hin jiru jechuudha. Garuu seera sana definitionii merjeriin akkaataa seera amma baheetiin yeroo laallu garuu carraan miseensaa maal akka ta'e. Dheewwata 91-92 irra laaluun ni danda'ama. Carraan miseensaa maal akka ta'e ifaaf ifatti ka'a. Kanaaf akkuma silasiin jedhee namni miseensi paartii haaraa amma ijaaramu sana faana deemuu hin barbaanne filannoo dhufu irratti akka miseensa of danda'a yookaan immoo independent kaandideetitti dorgomuu ni danda'a jedha. Kuni maal jechuudha? Miseensummaa kana ciisee miseensa paartii bilaa yoon garuu barbaade yoo kan jedhu gaaffii ta'a jechuudha. Waanti hubatamuu qabu paartiin tokko dhaabbatni tokko distinctively legal personality mataa isaa qaba. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkotti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha.
Amma Wixineen ba'e kuni yoomi kaasee hojiirra kan oolu? Eenyutu raggaasisa?
Anis dokumenti sana merasa internet kira harga itu bisera. Sedangkan witness kira witness sini angga final draft itu kan mu kuri kana boleh sera timbul mata kira kerja dari malah kami parti wawalit tiba kan sana parti teaching. Kan mu cakap sana dua dah kan api malah kami kuni timbul mata parti Kenya kerja dari boardi silanu biolesa tio. Gefame bekantin porti filanno violetati in kennamesi akka tuma parti sana bultutti mitenata sa parti sunni sojimata sa ittin bula jeccu kana amma sadarka witine rajra wanti argine kuniga yo kamma latte fane ra yo makka malla latte fane denne wanti internet irra witine argine malletto kabu chapan kabu kana fi parti biolesa kuni sera timbul mata parti badari nati jede wanti notti ma menjuru kana amma wonatti akka witine tilalla jijjiruu ni danda'u, fooyyessuu ni danda'u. Kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti akkamittiin hirmaachuu danda'a? Hin danda'a?
Gaaffiin guddaan akkuma filatiin jedhe itti argeessu yookaan immoo adawaawwiin. Parti wanjun wali galani wali tiga kanu parti hara tiga rama parti hara suni bordi dilanu biyole parti kalmau kabaje chora dekendin ke lamu bi kaba aku mahara ti isi arjesi no kanu mada arin gara posteriti parti tiroji jiramu ni personality wan te isi ak hara ti bordi biyole sati kalmau kabaje chora angda ingal movne ti angda parti biyole sati dekendin mar kenit wali tiga kun kuni grandruse isi arjesi wali tiga kun kuni Bordi filanno biyyoolessaatiin beekamtii kennamaafi erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa paartiin haaraan sun erga galmaa'e akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sarteefikeetti kennameefi gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaaffiin guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna itti yaaddeefi keessatti. Dimokiraasiin parsantii 100 uummanni nu filateera jedhamaa ture kanaan dura. Kanaaf akkuma jedhame dhugaayyuu uummanni filateera jenneellee osoo yaadne uummanni ARDF filate moo EPP filate kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf ARDF'n akka paartii tiraanzishinitti muummicha ministeeraa haa ta'u namoonni muummicha ministeeraa faana mootummaa keessa jiranii paartii EPP kana haaraa ijaarratanii karaa sanaan dorgomuu danda'u moo ARDF'n dizolvidii ta'a. Kanaaf itti argachuun yeroo dizolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf tiraanzishinii sana gidduutti itti ARDF'n gara paartii badhaadhinaatti of jijjiiru paartiin yeroo dizolvidii ta'u yaadni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin itti ARDF. Yookaan immoo adawaawwii mirgi inni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensotaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka waldhabaa akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa mashariiti hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii. Paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinaa isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuun danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu?
Waa'ee dhimmuma legitimeensii ilaallata gaasiin akkuma jedhe Oromoo Dimokiraatik Paartii fedhii isaatiin paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamuu waan danda'uuf. Paartiin kun walii galanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu, dirqamni ani uummata Oromoof qabu, kan immoo miseensota koof qabu gara parti haram mereka baca jiruti na nau dan dah jadi amane aku masalah jenis sana wali galani malah tesani ummat amari tesani yo tani ada yang sisa amat ada yang semua pura tamu mak abah cokan mau legitimasi wan tahu fi parti itu nata jadi latana nabi ummat si parti haram jarak mukana kita tidak akan ministerat cokan mak kedua dah pufung kamu karena wan ti baramu kamu karu parti berarti nak kuni cerpeni haram sila tamu cerpeni amu mai PRD sijuru aku majuru tadi dia makan jadu murti sani tak aja cuci.
ODP ni rasa wali galah mumbici ministera ho gantumman sani tipu faja cuci.
Yo, malih ni kanan berada. ODP baku fedi kabau kanjaru lalu berbasa kan tahu kanan berada tu. Laki baku berbaru, yo jadi saya parti berang berbasa. Abah tu dan desa, ane garu cer persen yo kan mudra tak ada lagi lah cuma mereka korang jadi tanah ni ODP. Amas mereka tak ada tu. Kanan ada insa, wali tiga ku seiran thay sana ingun le ODP in berbaru jadi tanah. Cer persen ni suni kasasa ada leh. Parti beranu mata jadi tanah. Kuma nama umpa. Parti beran abah tu ni janda. Kanan kuni hala kanan di dalam jadi tu. Kanan setin ODP parti harasa nanti makamu lakukan mubaku abdu. Setin mumici ministera lakukan mudratan isani. Mudratan leh akha turu murti saja tu.
Gara-gara fikirnya dumati dufna. Dengan dah akha mumici ministera Abiy Ahmed. Facebook irratti yaatani afaanen adda addaan ibsan afaan oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira isa kan attamitti ilaaltu
seera sila dubbanne sana keewwata shan irratti afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata shan irratti keewwata xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru kun egaa paartii badhaadhinaas qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaa irra saayiraa paartiin isaanii afaan gara garaa dabalamuu fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafii yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannoo matanaa fayyadama kan jedhu kanaaf akka amma laallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane bakka paartiin badhaadhinaa iddoo 80tti biiroo balana taanaan afaan gara garaatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaata isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa yaada ittiin afaanota Itoophiyaa keessa jiran 85 ol ta'an irraa adda baasanii afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra afaan mootummaas ittiin hojjetus goona yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kuni afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa paartiiwwan baqan kuni iddootti adwaawwiin paartii haaraa biiroo yookaan immoo mana hojii haaraa banatutti afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banataanaan afaan biraa dabalataanitti hojii hojjechuu akka qabu ibsa. Kun egaa maal nutti agarsiisuu danda'a kan jedhu egaa sirna federaalizimii seera mootummaatiin taa'ee aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamuu hin dhorkuu kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf konstitushiniin yookaan immoo seerri mootummaa yoo jijjiirame yoo fooyya'e malee seera mootummaatiin mirgi naannoof kenname konstitushiniin Oromiyaa yookaan immoo heerri Oromiyaa fedhii uummata Oromootiin bahe jedhamee yaadama. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimokiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha.
Egaa akka isaan dubbatanitti amma muramee dhumeeraadha moo eenyutu raggaasisa?
Wanti arginu adawaawwiin taa'ee seera kana baafateera taanaan wanti beekamuu qabu paartii fi mootummaan garaagara. Kanaaf irratti walii galanii yoo uummanni isaan filate afaan jedhan kana seerri labsiitiinis haa ta'u labsii labsuu danda'u heera mootummaas akka inni konstitushinaal amendimentii godhanii afaanonni kun afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'anii gochuu ni danda'u. Kanaaf amma wanti arginu firimaachuriidha jechuudha. Ganaa gara fuulduraatti yoo mootummaa ta'an yoo filannoo dhufurratti mo'atanii mootummaa ta'anii piroomisii isaan uummata Oromiyaa keessatti afaan Amaariffaan yookaan immoo afaan biraatiin tajaajilamuu barbaadu uummata Oromoo afaan isaa afaan federaalaa ta'u barbaadu piroomisii isaan amma galajiran agar si samale immediately wanti nafarrabu e jurjochu kana akkalalutti factually mumiti ministera facebooki sanirratti afana marifa afana romo fayyadamu jalqabaniru kana jechuun jirri biyyatti mumiti ministera wanti ni communicationin ni ummata afana godhu qabu akka seeraama biyya kana keessa jirutti federal government oomishaalitti afana marifaadha silaa kan ta'uu qabu inni garuu afaan oromootiin fayyadamu jalqabeera wanta gaariidha garuu kun immoo seerarratti institutionalize ta'uu qaba seerri bahuu qaba seerri yeroo bahu mumicha ministeeraa qofaa miti ministeroonni biraallee fayyadamuu jalqabu jechuudha.
Gargaaraa piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadhaa irraa naa kennitanis.